Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo dorong kemitraan ASEAN-Rusia cegah rivalitas. Tolak campur tangan Amerika Serikat, Tiongkok sebut kemerdekaan Taiwan adalah jalan buntu. Bersama saya Stefanus, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong kemitraan ASEAN-Rusia guna mencegah terjadinya dinamika di kawasan Indo-Pasifik yang mengarah pada perebutan pengaruh dan rivalitas yang makin tajam. Presiden yakin ASEAN dan Rusia memiliki kesamaan kepentingan dan aspirasi dalam melihat kawasan yang aman dan makmur. Hal itu disampaikan Presiden dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi atau KTT keempat ASEAN-Rusia secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis. Presiden menyebutkan kemitraan ASEAN-Rusia yang telah terjadi lama ini menjadi penyangga stabilitas keamanan dan perdamaian. Presiden merasa komitmen dan dukungan Rusia terhadap sentralitas ASEAN dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sangat tepat waktu. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengajak ASEAN-Rusia untuk mengimplementasikan kerjasama praktis dan konkret dalam sektor ekonomi, pencapaian Sustainable Development Goals, maritim, dan konektivitas. Berita selanjutnya. Presiden Joko Widodo Jumat berangkat menuju tiga negara, Italia, Inggris Raya, dan Uni Emirat Arab. Melalui YouTube Sekretariat Presiden Jumat, Presiden menjelaskan, ia akan berpartisipasi pada KTT G20 di Roma yang akan berlangsung 30-31 Oktober. Ia juga akan berbicara dalam acara UMKM dan peran perempuan, melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia, dan juga menerima presidensi G20 dari Italia. Kunjungan selanjutnya adalah ke Glasgow, Skotlandia, Inggris Raya. Presiden akan menghadiri KTT Perubahan Iklim COP26 yang berlangsung pada 1-2 November. Kunjungan terakhir di Uni Emirat Arab, Presiden akan berada di Dubai pada 3-4 November. Ia akan bertemu dengan Putra Mahkota dan Ruler of Dubai, juga mengunjungi Pavilion Indonesia di Dubai Expo. Presiden dijadwalkan akan kembali ke Indonesia 5 November. Selanjutnya berita tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah kembali melakukan perubahan persyaratan penumpang pesawat domestik. Kini, khusus penumpang pesawat luar Pulau Jawa dan Bali tidak perlu lagi melakukan tes PCR. Mereka diizinkan hanya menggunakan antigen. Hal itu diatur dalam Inmendagri nomor 56 tahun 2021 tentang perubahan Inmendagri nomor 54 tahun 2021 mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, 2, dan 1 COVID-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, seperti dikutip dari Antara Jumat. Ia menjelaskan, pihaknya memutuskan kebijakan itu setelah mempertimbangkan fasilitas laboratorium PCR di luar Jawa dan Bali yang masih terbatas. Beralih dengan berita luar negeri. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan penolakan terhadap relasi Amerika Serikat-Taiwan. Upaya kemerdekaan Taiwan juga disebut akan berakhir di jalan buntu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, seperti dilansir Xinhua Jumat, meminta Amerika Serikat mengikuti kebijakan One China dan tidak mengambil tindakan sepihak. Hal lain yang dikritik Wang Wenbin adalah kapal-kapal Amerika Serikat karena dianggap provokatif. Xinhua menyebut, Wang menilai tindakan tersebut mengirimkan sinyal yang salah serta mengganggu perdamaian lintas selat. Isu kemerdekaan Taiwan makin mencuat setelah Taiwan yang memiliki pemerintah demokratis. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen juga semakin tegas menyuarakan kekhawatirannya terhadap dominasi Tiongkok terhadap Taiwan, serta mengajak dunia internasional untuk mendukung perjuangan demokrasi Taiwan. Selanjutnya, berita Italia. Polisi militer bersenjatakan senapan serbu dan anjing pelacak berpatroli di jalan-jalan Roma saat ibu kota Italia itu bersiap menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin dunia kelompok 20 atau G20 pada Sabtu dan Minggu. Polisi juga mengawasi pusat kota dan berbagai institusi di Italia seperti Palazzo Chigi yang merupakan kantor pemerintah Italia. Beberapa jalan di jantung kota Roma akan ditutup sebagai tindakan pengamanan. The Associated Press melaporkan, sekitar 2.000 petugas polisi lalu lintas dikerahkan bersama dengan tim penanggap pertama yang dipersenjatai dengan senapan serbu, rompi anti peluru, dan perisai balistik. Dalam KTT G20, para pemimpin negara kaya di dunia diharapkan akan membahas berbagai topik seperti perubahan iklim dan perpajakan global digital pada perusahaan teknologi. Beberapa protes diperkirakan akan berlangsung selama KTT untuk menarik perhatian para pemimpin dunia terhadap masalah perubahan iklim dan vaksin untuk negara-negara berkembang. Berita berikutnya dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Conference of Parties atau COP ke-26, United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, akan diadakan 31 Oktober hingga 12 November mendatang di Glasgow, Skotlandia. Dalam media briefing di Jakarta Kamis, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, mengatakan COP26 harus dapat menjadi solusi dari masalah perubahan iklim yang dialami seluruh dunia. Dan saya pikir jawabannya harus. Kita tidak punya waktu lagi. Kita perlu melakukan ini bersama-sama. Kita perlu melakukan ini dalam konteks perserikatan bangsa-bangsa, sehingga setiap negara bersatu untuk memecahkan tantangan besar yang kita hadapi. Kami pikir Glasgow COP26 adalah kesempatan terbaik, terakhir kita, untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Dan kita bisa, kemajuan telah dibuat, ambisi yang mengesankan telah ditunjukkan oleh Indonesia dan negara-negara lain. Ini menunjukkan dunia berkomitmen untuk membuat perubahan ini. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Pertama Bidang Perubahan Iklim dan Kebijakan Rendah Karbon Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Helen Faulkner mengatakan, Pasal 6 dalam Kesepakatan Paris akan menjadi pembicaraan penting dalam COP26. Pasal tersebut mengenai negosiasi untuk membentuk landasan mekanisme pasar karbon yang belum dapat diselesaikan. Kami sangat fokus untuk dapat mencapai hasilnya. Pasal 6 mungkin adalah bagian yang paling menantang. Dan kami telah melihat beberapa kemajuan dan perubahan selama bertahun-tahun. Memang kita belum sampai ke sana. Dan saya pikir itulah sebabnya Presiden COP26 menugaskan dua menteri dan mencoba untuk melanjutkannya proses tersebut untuk mencapai kesepakatan pada pasal 6. Isi aturan ini menurutnya sama pentingnya dengan target iklim utama karena angka utama hanya sebaik kemampuan kita untuk memastikan negara-negara secara jelas mengurangi emisi dan menghitung pengurangan tersebut secara konsisten. Sebelum menutup waktu berita, kami sampaikan informasi dari Jerman. Pasukan anti-terorisme Jerman Kamis menggerebek rumah 5 pemuda di bagian barat kota Bonn karena mereka diduga merencanakan serangan yang terinspirasi dari kelompok ISIS. Demikian pernyataan kantor kejaksaan kota Düsseldorf dikutip Reuters. Tak satupun dari kelimanya yang berusia 16-22 tahun diamankan karena hakim hanya memberikan surat tugas penggeledahan kepada penyidik mengingat sebagian besar dari mereka masih usia anak-anak. Dua di antaranya adalah warga Jerman, dua lainnya berkewarganegaraan ganda Rusia-Jerman, dan satu lagi berasal dari Turki. Sekitar 350 polisi diterjunkan untuk melakukan penggeledahan tersebut. Penyidik akan menganalisis bahan yang disita selama penggeledahan untuk dijadikan sebagai barang bukti terhadap tersangka dalam kemungkinan persidangan. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Tiongkok Taiwan harus menahan diri untuk meredam konflik bersama saya Besti Simatupang. Ketegangan militer antara Tiongkok-Taiwan dalam kondisi terburuk sejak 40 tahun silam. Kondisi ini muncul setelah Tiongkok mengirim jet militer dalam jumlah yang mencapai rekor terbanyak ke zona pertahanan udara Taiwan selama 4 hari berturut-turut. AFP dalam laporannya Kamis 28 Oktober 2021 menyebut hubungan tidak harmonis antara Beijing dan Taipei terus memanas, terutama setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menjabat. Perihal ekskalasi ketegangan hubungan Taiwan-Tiongkok serta perhatian negara-negara luar terhadap Taiwan sesungguhnya dapat dilihat dari posisi geografis negara tersebut. Pulau Taiwan yang berada tidak jauh dari Tiongkok daratan menjadi salah satu titik strategis dalam hal geopolitik Indo-Pasifik. Bagi Tiongkok, reunifikasi merupakan pilihan ideal karena dengan menyatunya Taiwan, Beijing akan mempunyai titik strategis di Pasifik untuk pertahanannya. Sedangkan bagi Amerika Serikat dan juga Jepang, eksistensi dan independensi Taiwan merupakan hal penting. Setidaknya untuk meredam kekuatan Tiongkok berkaitan dengan keamanan dan strategi geopolitik kawasan Pasifik. Ancaman akan terjadinya konflik bersenjata antara Tiongkok dan Taiwan akan selalu ada. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya ketegangan hubungan yang dikait-kaitkan dengan kedaulatan kedua negara. Akan tetapi, meskipun situasi tampak sering mengkhawatirkan, para ahli militer mengatakan Tiongkok belum siap untuk melakukan kampanye militer demi menduduki Taiwan. Salah satu pertimbangannya adalah respon Amerika Serikat yang dikenal sebagai pendukung Taiwan sejak awal. Meskipun perencana militer di Beijing merasa pasukan Tiongkok memiliki banyak keunggulan, belum diketahui reaksi Amerika Serikat bila benar-benar terjadi konflik bersenjata yang terbuka, terutama menyangkut bantuan militer ke Taiwan. Selain itu, setiap intervensi militer Tiongkok untuk memaksa penyatuan Taiwan dengan daratan dapat berpotensi menimbulkan risiko tersendiri terkait ekonomi dan kebijakan luar negeri Tiongkok yang lebih luas. Demikian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 29 Oktober 1960, Muhammad Ali memenangkan pertandingan profesional pertamanya. Muhammad Ali lahir sebagai Cassius Marcellus Clay Jr. Ali lahir di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Namanya mengikuti nama ayahnya, Cassius Marcellus Clay Sr. Ali kemudian mengubah namanya setelah bergabung dengan Nation of Islam dan akhirnya memeluk Islam Sunni pada tahun 1975. Perjalanan karirnya dimulai pada 1960. Muhammad Ali meraih medali emas kelas berat ringan Olimpiade 1960 di Roma, Italia. Kemudian, pada 29 Oktober 1960, Muhammad Ali memenangkan debut pertamanya di ring profesional. Muhammad Ali menang angka 6 ronde atas petinju Tani Hunsaker. Ali 3 kali menjadi juara dunia tinju kelas berat. Beralih ke 29 Oktober, hari stroke sedunia. Pada tanggal 29 Oktober 2006, didirikan organisasi The World Stroke Organization, WSO, sebagai organisasi kesehatan non-profit untuk membangun kesadaran untuk mencegah dan mengobati stroke. WSO merupakan penggabungan dua organisasi sebelumnya, yaitu The International Stroke Society, ISS, dan The World Stroke Federation, WSF. Hingga kini, setiap tanggal 29 Oktober diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 29 Oktober 2018. Kecelakaan pesawat Lion Air. Lion Air penerbangan JT610 adalah sebuah penerbangan penumpang domestik dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Tipe pesawat yang mengalami kecelakaan ini adalah Boeing 737 MAX, pesawat hilang kontak pada 29 Oktober 2018. Pihak SAR menyatakan bahwa pesawat tersebut jatuh di Tanjung Pakis, Karawang. Bangkai pesawat ditemukan di lepas pantai utara Laut Jawa Karawang, Jawa Barat. Seluruh penumpang yang terdiri atas 181 penumpang dan 8 awang awak meninggal dunia. Setahun kemudian, Komite Keselamatan Transportasi Nasional KNKT menemukan kurangnya informasi teknis yang dibagikan kepada pilot terkait dengan sistem di dalam penerbangan pesawat Boeing 737 MAX dan kesalahan perawatan pesawat sebagai kontributor utama kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Sekian hari ini dalam sejarah. Take it or leave it, leave it. 'Cause it's once in a lifetime. I'm so tired of fronting. You're no healer, and you think that I need you. You can't keep me from falling. I'm too scared to admit it. But I'm so close to the limit. I'm never gonna be what you want anymore. Take it or leave it. Just take it or leave it. Take it or leave it. Just take it or leave it. I'm too scared to admit it, but I'm so close to the limit. Never gonna be what you want anymore.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia beri kemudahan investasi baterai dan kendaraan listrik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah Indonesia memberikan kemudahan untuk mendukung investasi baterai dan kendaraan listrik di dalam negeri. Hal itu dikatakannya saat peluncuran ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk Indonesia secara virtual Senin lalu. Kemudahan yang dimaksud antara lain, penyusunan peta jalan pengembangan kendaraan listrik dan penghitungan tingkat komponen dalam negeri TKDN, yang memberikan kesempatan bagi investor untuk mengembangkan rantai suplai dalam negeri. Ada pula pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah PPNBM 0% untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Luhut Panjaitan berharap semua pihak fokus pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang kuat. Ekosistem tersebut terdiri atas kendaraan listrik dan komponen pendukungnya, industri baterai listrik, industri recycling daur ulang baterai listrik, jaringan charging station atau stasiun pengisian, dan swap battery penukaran baterai. Luhut menjelaskan setelah mendorong investasi masuk, langkah berikutnya adalah pembangunan jaringan charging station dan battery swap. Tanpa jaringan charging station dan battery swap yang memadai, akan sulit bagi kendaraan listrik berkembang di Indonesia. Ia berharap badan usaha milik negara BUMN seperti Perusahaan Listrik Negara PLN dan Pertamina serta sektor swasta turut andil dalam pengembangan ini. Sementara itu, fasilitas daur ulang recycling baterai litium diharapkan dapat di groundbreaking pada November mendatang di Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut Luhut, industri daur ulang baterai sangat penting karena mampu mengekstraksi 99% logam yang ada dalam baterai bekas. Dengan demikian, tidak ada limbah yang terbuang. Luhut Panjaitan mengatakan, berbagai langkah pemerintah untuk mengembangkan industri baterai dan kendaraan listrik merupakan bentuk nyata dan komitmen keseriusan Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pada 2030 mendatang, Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di bawah skenario business as usual dan 41% dengan bantuan internasional. Pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik menurut Luhut juga menjadi program pemerintah Indonesia agar industri lebih ramah lingkungan. Demikian Indonesiaku.
Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, Selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berwisata ke satu daerah akan lebih lengkap jika Anda juga mencoba menikmati beragam kuliner khasnya. Jika suatu hari nanti bisa kembali berwisata ke Indonesia, kunjungilah Kota Malang, Jawa Timur. Kota Malang tak hanya dikenal dengan kulinernya seperti bakso, bakwan, dan pergedel tempe saja. Ada kuliner bernama nasi buk, salah satu kuliner yang populer di Kota Malang. Meski demikian, ternyata nasi buk justru berasal dan merupakan makanan khas Madura. Pada saat itu, nasi buk dibawa oleh warga asal Madura ke Kota Malang. Nama nasi buk muncul dari sapaan pembeli yang memanggil penjualnya. Di Jawa Timur, penggunaan kata bu adalah panggilan khas untuk perempuan Madura yang sudah berusia cukup matang atau ibu-ibu. Akhirnya, sajian ini berkembang dan lebih terkenal di Malang dibandingkan di Pulau Madura sendiri. Pendengar, nasi buk terdiri dari nasi yang dicampur dengan jeroan sapi, serta bumbu khas sayur nangka, rebung, dan medol. Lauk andalannya adalah jeroan sapi yang diolah dengan cita rasa gurih dan empuk. Jangan khawatir, jika Anda tidak makan jeroan, penjual nasi buk biasanya akan menyediakan ayam goreng. Dalam seporsi nasi buk, biasanya disajikan lodeh rebung, campur tetelan, dendeng ragi, empal goreng, dan kerupuk paru. Lalu terakhir ditaburi dengan serundeng. Nasi buk amat nikmat disantap selagi hangat. Sebelum dijual di warung seperti saat ini, nasi buk dijajakan secara keliling. Nasi dan lauk pauknya ditaruh di keranjang dan digendong untuk dijajakan. Penjual akan berkeliling di kawasan Pecinan dan Kota Lama, hingga akhirnya nasi buk terkenal hingga seantero Kota Malang. Di Malang, ada banyak rumah makan yang menjajakan nasi buk. Namun, jika Anda ingin menikmati kuliner ini dengan cita rasa otentiknya, Anda dapat mengunjungi warung nasi Buk Matirah di Jalan Trunojoyo. Konon warung nasi ini merupakan pelopor dalam menyajikan kuliner khas Madura ini. Harga sepiring nasi buk relatif murah, sekitar Rp20.000 saja. Kuliner ini biasanya dijajakan pada pagi hari sebagai sarapan pagi.
Jangan ragu, dansa kau konat lemesin aja syah. Jack Pop is in the house, yo man. Let me tell you something about this song. Check it out. Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat headphone yang kau pakai. Nikmati sambil tanganmu melambai-lambai. Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai.
Indonesia.
Mahasiswa Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia FTUI John Fidel Verdani merancang sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi Smart Medical Waste Management atau SMW dan konsep toko isi ulang ramah lingkungan Eco Refill Store. SMW merupakan sistem pengelolaan sampah medis berbasis Internet of Things yang terintegrasi dengan gawai untuk mengoptimalkan manajemen sampah limbah medis di fasilitas layanan kesehatan. Fidel menjelaskan, SMW bisa mendeteksi kondisi saat sampah medis mulai melebihi batas kapasitas tempat sampah dan memungkinkan petugas segera mengangkut dan memprosesnya. SMW mencakup tempat sampah medis portable dan aplikasi pemantauan berbasis Android. Tempat sampah tersebut sudah dilengkapi dengan perangkat seperti sensor ultrasonik yang mampu mendeteksi lokasi dan perubahan ketinggian volume sampah. Data lokasi dan volume sampah tersebut akan langsung dikirim ke aplikasi pemantauan di gawai petugas pengangkut sampah. Dengan sistem ini, petugas pengangkut sampah cukup melihat notifikasi di gawai mereka untuk mengetahui apakah limbah medis sudah harus diangkut atau belum. Dengan demikian, fasilitas layanan kesehatan tidak perlu menyediakan fasilitas kesehatan sendiri yang cukup mahal. Sementara konsep Eco Refill Store, toko isi ulang yang menjual produk konsumsi tanpa kemasan ditujukan untuk meminimalkan sampah plastik sekali pakai. Konsumen yang menggunakan layanan toko penjual produk isi ulang itu harus membawa tempat sendiri saat berbelanja. Operasi toko isi ulang didukung oleh aplikasi digital Eco Refill Application yang dirancang untuk memudahkan konsumen melakukan isi ulang produk. Penggunaan aplikasi itu antara lain memungkinkan konsumen mengakses lokasi toko isi ulang terdekat, mengetahui stok dan harga produk yang tersedia, serta melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran elektronik. Menurut Juan, sistem toko isi ulang bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan sampah plastik sekali pakai, serta menggantikan sistem ekonomi linear dengan sistem ekonomi sirkular.
Secret of my eyes. Can you feel what I rasa ini di dada. Haruskah ku katakan padanya ku jatuh cinta? Can you see the secret of my eyes? Can you feel what I feel here inside? I fall in love with you.
Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Aceh berjudul Kutiding, dinyanyikan oleh Liza Aulia. Secara etimologis, kata Kutiding memiliki arti menimang. Menimang ibarat seorang ibu menggendong bayi dan membuainya sambil menyanyikan lagu pengantar tidur. Namun menurut cerita dari berbagai sumber, lagu ini memiliki makna dan arti yang berisi mantra untuk memanggil atau menjinakkan Rimueng Aulia atau Harimau Suci. Lagu yang dirilis pada 4 Maret 2019 sebagai bagian dari album pertama Liza Aulia Kutiding, Aceh World Music ini, dapat juga diartikan sebagai ajakan pada kekuatan kebaikan agar bersemayam dalam diri kita dan melindungi diri kita untuk tetap menjadi orang yang baik namun berani seperti harimau suci. Baiklah pendengar, inilah lagu dari Aceh berjudul Kutiding dinyanyikan oleh Liza Aulia.
Hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha eha.
Bodala adidi, Aku didingala haring bola hambot, abo dala diding hambot, abo dala diding. Aku didingala haring bot, aku didingala haring bola hambot, abo dala diding hambot, abo dala diding. Aku didingala haring bot, aku didingala haring bola hambot, abo dala diding hambot, abo dala diding. Aku didingala haring bot, aku didingala haring bola hambot, abo dala diding hambot, abo dala diding.
Voice of Indonesia.
Ku bang bara la 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 la. Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do